Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, coronavirus dineklara ng grave threat sa buong mundo ng WHO. Bagong pangalan ng naturang virus, COVID-19 na. Mabigat na buhos ng ulan, mararanasan pa rin sa New South Wales. Mga residente at negosyo, pinag-iingat ng SCS sa posibleng pagbaha. Balita mula sa Pilipinas, notice of termination para wakasan ng visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, natanggap na ng embahada ng US. At sa sports, pag-aharap sa boxing ring ni Tim Zhu at Jeff Horn, kasado na. Sa detalye ng mga balita, dineklara na ng World Health Organization ang coronavirus na seryosong banta o grave threat sa buong mundo. Yan ay matapos higit 1,000 katao na ang naitalang namatay bunsod ng virus sa China. Ayon kay Tedros Ghebreyesus, ang Chief General ng WHO, nakakabahala na may ibang mga kaso na tinamaan ng virus na hindi naman tumungo o pumunta sa China. Dagdag ni Ghebreyesus, nabigyan na rin ang bagong pangalan ng coronavirus na ngayon ay tatawagin ng COVID-19 na hango sa pinagsama-samang katagang corona, virus at disease.
We had to find a name that did not refer to a geographical location, an animal, an individual or group of people, and which is also pronounceable and related to the disease. Having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. It also gives us a standard format to use for any future coronavirus outbreaks.
Ang tinig ni Tedros Ghebreyesus, ang Chief General ng WHO. Samantala, kasabay ng pag-akyat ng bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 na umabot na sa 43,000 worldwide, nababahala ang mga otoridad sa pagkalat ng diskriminasyon sa Australia laban sa may Chinese background. Tahasang pinabulaanan ni Health Minister Greg Hunt ang mga balita na di umano ay may insidente ng diskriminasyon laban sa mga Chino at mga negosyong hawak ng mga ito.
And I want to denounce and reject those absolutely, and to say to the Australian Chinese community, we thank you, we honour you, we respect you, and that the shopping centres are safe. And if there are shopping centres in areas that have particularly strong concentrations of people with Chinese Australian background, there is no reason not to be there.
Dagdag ni Hunt, doble kayod ang gobyerno para ma-contain ang pagkalat ng virus. Sa update na binigay ni Brendan Murphy, ang Chief Medical Officer, nakarecover o gumaling na ang 5 sa 15 o 15 infection cases sa Australia.
The situation is clearly much evolving in China. There are still more and more cases in Hubei, but we are watching that very closely, and there is smaller growth outside of that province. The international scene is being very closely watched, and at the moment our containment strategies are effective and do seem to be working in Australia.
Ang tinig ni Chief Medical Officer Brendan Murphy. Balita naman mula sa Pilipinas na ipadala na sa gobyerno ng Estados Unidos ang Notice of Termination na layong tuldukan ang Visiting Forces Agreement na tumagal ng 2 dekada sa pagitan ng Pilipinas at US. Ayon kay Foreign Secretary Teodoro Loxin Jr., natanggap na ng Deputy Chief of Mission of the US Embassy ang dokumento na posible pang marepaso. Nakasaad sa kasunduan na kapag napirmahan na ang formal notice, magsisimula lang ang termination ng VFA sa loob ng 6 buwan matapos matanggap ng US ang written notification. Tumungo naman tayo sa New South Wales kung saan magpapatuloy ang malakas na ulan. Ayon yan sa Bureau of Meteorology, 6 to 25 millimeters ng ulan ang tinatayang tatama sa Sydney ngayong araw. Nag-abiso na ang State Emergency Service sa mga residente at mga nagpapatakbo ng negosyo na mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha. Sa ibang balita naman, babaguhin ni Prime Minister Scott Morrison ang diskarte sa pagtalakay ng Indigenous disadvantage sa paglabas ng 12th Closing the Gap Report ngayong araw. Sa huling datos, dalawa lang sa pitong target ng report ang nakuha, partikular ang early childhood education attendance at year 12 attainment for Indigenous Australians aged 20 to 24. Kailangan pang tugunan ang issue katugay or kaugnay ng child mortality rates at life expectancy. Sa United States, nagsimula na sa state of New Hampshire ang botohan para sa napipintong Democratic presidential nominee para sa 2020 elections. Ayon sa mga polling averages, matunog si Bernie Sanders, isang Democratic socialist na manalo sa caucus. At kasalukuyang nangunguna kina former Vice President Joe Biden at South Bend Mayor Pete Buttigieg. Para sa mga kandidato, ang target ng primaries at caucuses ay makahakot ng delegado sa lahat ng states at territories. Para sa first Democratic vote sa Iowa, manipis ang lamang ni Buttigieg sa 13 delegates contra 12 o 12 ni Sanders. Sa balitang sports, kasado na ang pag-aharap sa ring ni na rising star boxer Tim Tzu at Queenslander Jeff Horn. Nakilala si Horn sa pagpapatumba kay Manny Pacquiao noong taong 2017 sa kabila ng pagiging underdog nito. Kwento ni Tzu, tinuturing niya rin ang sarili na underdog sa pakikibaka para sa super welterweight title.
I'm ready for this step, and that's the same way that Jeff approached the fight with Manny Pacquiao, is that he was ready no matter what all the people were saying. He's not ready, he's fighting one of the greats of all time. He was ready, and you know, this is the fight that I'm ready for.
Kasado na ang 10-round bout sa 22 ng Abril at pagpapasyahan pa ang venue ngayong buwan. Para naman po sa foreign exchange para sa palitan ng Australian dollar kontra sa salapi ng US, ang isang AUD ay katumbas ng 67 cents. Ayon yan sa Reserve Bank of Australia. Para naman sa palitan ng Australian dollar kontra Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 33 pesos at 95 centavos. Para naman sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 78 centavos. Batay po yan sa palitan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman sa ulat panahon, magiging maaraw sa Perth at 31 degrees. Magiging maulap naman po sa Adelaide at 27, aambon sa umaga at magiging makulimlim naman po ang panahon dito sa Melbourne at 27 degrees. Sa Hobart, posibleng umambon din at 19 degrees. Sa Canberra, panakanakang pag-ulan ang asahan dyan at 28 degrees. Sa Wollongong, posibleng bumagyo at 23 degrees. Sa Sydney, magpapatuloy ang pag-ulan dyan at 27. Sa Newcastle, ganun din po ang asahan at posible ding bumagyo sa lugar na dyan at 28 degrees. Sa Brisbane, magiging maulan din at 29. Sa Cairns, magiging maulap at 36 degrees. At sa Darwin, panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo at 22 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong 12 ng Pebrero, araw ng Miyerkules. Ako po ang inyong lingkod, Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.